na utiko za are ya cour de cassation oya kataki makambo oye sali enda ko ya dekomoko ya ba grec sikamwe bano bake oye sepesa ki makambo ebele bakondana ki ndeko na biso Katumbi na 3 ans de prison yango na cour de cassation asali lisusu makambo wana alobi ke bikambo wana eza ya solo te a annulé purement et simplement décision ya condamnation de 3 ans leur tozo lobawa Moïse Katumbi azali sisi na likambo na justice te likambo wana esili akokozonga na mboka na ye kosala misala na ye kosala bandeko na ye lokola mwana ya Kongo nyonso
kasi afundamaki mpe lisusu mpona likambo otali ba mercenaire to mpe batomboki ya kotikaki na mboka
oza na raison ndeko likambo etali ba mercenaire na likambo wana nano bakondane ye te bazalaki kotala makambo ndenge bapesaki information na ministère public kasi na likambo wana akoki koya kosamba en tant que prévenu libre c'est-à-dire ke akangami te basengi bakangama te akokoya lokola moto nyonso bayaye kopesa renseignement na tribunal me wana eza donc likambo ekokopekisa ye azonga na mboka te ata azongi akokosilesa likambo wana kutu mikolo likambo wana eza na cour constitutionnelle eza na cour de cassation asili nano kuta kokata makambo wana te
kasi eloko nini nini cour ya cassation lelo koboya condamnation tope jugement au Ezala ekoyesa ki Moïse Katumbi Liboso
mais jugement ya Liboso donc motif ndenga na yebisaki bino balobi ke tribunal de paix atalaki lwa malamu te yango wana bakati likambo wana sikawa mpona koanile jugement wana epesi zela po ye azonga na mboka sans problème.